Кыргызстанда саат 6, ОВД Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаардык прокуратурасы Клоп Медиа коомдук фондун жоюу боюнча Октябрь райондук сотуна арыз берди.
Биз азыр доо арызды эле алдык. Алдыда дагы кандай кадамдар жасаларына абай салып турабыз.
Коррупция боюнча иликтөөлөрдө аты аталган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Бишкекте муфтияттын жаңы имаратынын ачылышына катышканы коомчулукта талкууга түштү.
Бул эми жөндөн жөндөн болбойт да эми. Демек мындай бийликтин макулдугу болду да, бийликтин макулдугу болуп тиш албай атат.
Ал арада Тоң районундагы Көк Мойнок бир айылында сел жүрүп, Кокту Колоттон келген топон суу 30 үйдү каптады.
Район акимдерге чейин, губернаторго чейин кайрылганбыз. Бул ушул дамба маселеси боюнча эч кимиси келип көңүл бөлүп, мындай маани берип каралган эмес.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз, биздин толкунда калыңыз. Эфирдин башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кемпироват маселесинен кийин камакка алынып тергөө абагында жаткан Акыл Айтбаев, Эрлан Бекчороо уулу жана Али Шабдан үй камагына чыгышты. Калгандарынын бөгөт чарасы өзгөртүүсүз калды. Абактагы Жеңиш Молдокматов, Марат Баязов, Айданбек Акматов, Айбек Бузурманкулов, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Азимбек Бекназаров 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковко нааразылык билдирип 22-августтан тартып ачкачылык жарыялашкан. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын адам былтыр октябрда тергөө абагына камалып, кийин алардын айрымдары үй камагына чыккан. Милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Өзлөрү бийликти сындаганы үчүн куугунтукка кабылганын белгилеп келишет. Бир катар ири эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин бул ишти адилет териштирүүгө чакырышкан. Ал арада жемкорлукту ашкер деген бир топ иликтөөлөр менен таанылган Клоп басылмасын жабуу арызы менен Бишкек шаардык прокуратурасы сотко кайрылганы белгилүү болду. Прокуратура анда терс мүнөздөгү макалалар басымдуулук кылат деген жүйө келтирип жатат. Клоптун жетекчилиги бийликтен мындай иш аракеттерине мурдатан даярданып келишкенин, артка чегинбей турганын билдиришти. Бул тууралуу алдыда кесиптештер кененирээк айтып беришет. Башка жаңылыктардан. Тажикстанда соңку бир нече күн нөшөрлөп жааган жаандан кийин башталган суу ташкыны 13 кишинин өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар комитетинин билдиришинче, кырсык дүйшөмбүнүн чыгыш жана түштүк тарабында жайгашкан Вагдат жана Рудаки райондорунда болгон. Өлкө президенти Эмомали Рахмон курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, жабыркагандарга жардам берүүнү жана кырсыктын кесепеттерин жоюуну тапшырды. Ал арада Ысык Көлдүн Тоң районуна караштуу Көк Мойнок бир айылында селдин кесепетин жоюу иштери уланып жатат. Кечээ нөшөр жаандан улам Кокту Колоттон келген топон суу 30 үйдү, куру жайды, жер төлөлөрдү каптап, ички чарабалык жолдорду бузуп кеткен. Орусиянын Калуга облусунда Украинадагы согушка катышуу боюнча келишим түзмөйүнчө мигранттардын жарандыкка тапшырган документтерин бийлик албай жатат. Адам укуктары үчүн коомдук уюмдун өкүлдөрү мындай окуялардын кеминде бешөөнү айтып беришкен. Мамлекеттик дума келерки аптада жарандык алган, бирок армияда аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору караларын аймактык саясат жана өз алдынча башкаруу комитетинин башчысы Михаил Матвеев билдирди. Ал буга чейин аскердик милдет өтөөдөн баш тарткандарды үй бүлөсү менен бирге жарандыктан ажыратып депортациялоону сунуштаган. Орусиянын мыйзамына ылайык жарандык алган аскерге жарамдуу адам колуна паспорт тийгенден кийин 2 ичинде аскер комиссариатына барып каттоого турушу керек. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева ал арада Москва облусундагы Сахарова миграциялык борборунда кармалып турган кыргызстандык жарандардан кабар алды. Ал барган маалда борбордо миграциялык мыйзамдарды бузууга шек саналып кармалган 209 кыргызстандык болгон. Алардын айрымдарынын ишин акыйкатчы өз көзөмөлү алмай болду. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ислам мамлекети террордук тобунун Хорасан деп аталган канатынын ишмердүүлүгүнө тынчсыздануусун билдирип, ал Ооганстанга жана Борбор Азия мамлекеттерине олуттуу коркунуч туудурушу мүмкүн экенин эскертти. Уюмдун Ислам мамлекети радикал тобунан тараган коркунуч тууралуу баяндамасында бул топтун жоочуларынын саны 4000-6000 чейин экени белгиленди. Маалыматка караганда террорчулардын Хорасан доошу басылмасы аймактан жаңы адамдарды азгыруу максатында атайын пушту, перс, тажик, өзбек жана орус тилдеринде чыгарылат. Ислам мамлекети Хорасан террордук тобу тууралуу алгач 2015-жылы маалым болгон. Бул топ негизги ишмердүүлүгүн Ооганстан менен Пакистандын аймагында жүргүзөт. АКШ менен Кытайдын соода министрлери Бээжинде жолугушту. Кошмо Штаттардын соода министри Джина Раймондо соңку 2 ай ичинде Бээжинге барган Байдендин администрациясындагы 4-чү жогорку даражалуу атка минер. Эки державанын алакасы соңку жылдары адам укуктары, Тайвань маселеси, соода тарифтери, технология маселелеринен улам начарлап кеткен. Кыргызстандагы жаңылыктардан бүгүн 28 августта Бишкекте эхинококкоз оорусуна каршы кызматташтыкты талкуулаган эл аралык жыйын өтүп жатат. Жыйынга 20 ашуун өлкөдөн жана уюмдан келген өкүлдөр, адистер катышып, бул оорну алдын алуунун, ага каршы күрөшүүнүн жаңы ыкмаларын, жалпы эпидемиологиялык абалды талкуулап, тажрыйба алмашып жатышканын азаттыкка дарыгер Жумагүл Усубалиева бүгүн билдирди.
Бир эле илим боздордун арасында эмес, бул практикалык медицинадан келген да врачтарыбыз, адистерибиз көптөгөн тажрыйбаларды алып кетебиз деген үмүттөбүз.
Адистин айтымында Кыргызстанда бир жылда 1000 жакын адам эхинококкоз оорусунан операция жолу менен дарыланат, алардын 12-15% 14 жашка чейинки балдар. Иранда белгилүү ырчыга хиджабка каршы чыгармасы үчүн кылмыш иши козголду. Сот ырчы Мехди Яррахиге кылмыш ишин ислам коомунун салт санаасына каршы мыйзамсыз ырын чыгаргандан кийин козгогонун билдирди. 25 августта Яррахинин "Сенин башыңдагы жоолугуң" деген ыр чыккан, анда ырчы кыз келиндерди жоолукту чечүүгө үндөгөн. Яррахи азырынча камакка алына элек. Иранда бардык аялдардын башын жана моюнун жаап жүрүүсүн талап кылган мыйзам бар. Адепа халак полициясы эреженин сакталышын көзөмөлдөп, тартип бузгандарды көчө камералары аркылуу табат. Мыйзамды бузгандарды 10 күндөн 2 айга чейин камакка алуу каралган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит.org сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окууга чакырабыз. Же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 28-29 августта Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүшү күтүлөт. Анда 28 августта айрым аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо карга айланышы, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Бул күндөрү абанын температурасы төмөндөп, чөйрөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Ош, Жалал абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, ал эми ысык көл ойдоңунда түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 1-6, айрым жерлеринде -2 градуска чейин үшүк жүрөт, күндүз 13-18 градуска чейин болот. Республиканын тоолуу райондорунда түнкүсүн 5 градуска чейин жылы болсо, күндүз 7-12, бийик тоолордо түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градуска чейин төмөндөйт. Батыштан шамал согуп турат. Мындай туруксуз аба ырайы автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарды, малды кармоону, айыл чарба жумуштарын кыйындата тургандыгы эскертилди. Ал эми 28 августта туруксуз аба ырайына байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн экендиги дагы айтылды. Ал эми бүгүнкү түндүн аба ырайына келсек, чөйрөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 23-28 градус болот. Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус. Ысык көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3-8, күндүз 4-9 градусту көрсөтөт. Бишкекте болсо жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев уулу алып барып жатам. Биз эми кабарчыларыбыздын баяндары менен берүүбүздү уланталы. Бишкек шаардык прокуратурасы Клуб Медиа коомдук фондун жоюу боюнча Октябрь райондук сотуна арыз берди. Прокуратура бейөкмөт уюмдун алдындагы Клуб Чекит KG басылмасы бийликтин ишмердигин дайыма сындап келгенин орунсуз деп эсептеген. Мындан улам басылманын медиа ишмердигин атайын уруксатсыз аткарып жаткандыгын негиз кылып, аны жоюу демилгесин көтөрүүдө. Ал эми Клуб KG басылмасынын өкүлдөрү Санарип Доордо бийликтин алар менен ушундай ыкмада күрөшү ийгилик алып келбешине ишенип турат. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Бишкек шаардык прокуратурасынын Клуб Медиа коомдук фондун жоюу боюнча 22 августта жазган доо арызы бир жума өткөндөн кийин жарыя болду. Жоопкер уюмдун өкүлдөрү дагы доо арыз тууралуу бүгүн гана угушканын айтышууда. Шаардык прокуратуранын арызынын биринчи бөлүгүндө Клуб КЖ басылмасы учурдагы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатын кескин сындап, терс пикир жаратып жатканы тууралуу жазылган. Басылманын 10 макаласын мисал катары келтирген. Доо арыз Клуб Медиа уюмуна карата кеминде 3 эпизодду камтыйт. Арыздагы маалыматтарга караганда 2021 жылдын 2 ноябрындагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгы Клуб КЖ басылмасынын макалалары боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштерин жүргүзгөн.
Басылманын бир катар макалаларын чогултуп, талдоонун натыйжасында улуттук коопсуздук комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгы тарабынан тиешелүү экспертиза дайындалган. Соттук психологиялык, психиатриялык экспертизанын 2022 жылдын 11 ноябрдагы корутундусун алайык, Клуб Медианын макалаларында коомго чындыкка дал келбеген терс процесстерди таңуулап жана учурдагы өкмөттүн бардык иш аракеттерине оппозициялык маанай түзүү менен коомдун пикирин тымызын манипуляциялоо камтылган.
Деп жазылган прокуратуранын арызында. Шаардык прокуратуранын арызынын 2 бөлүгүндө Клуб Медиа коомдук фонду бейөкмөт уюм катары түзүлгөнү, бирок массалык маалымат каражат катары расмий лицензияга ээлик кылбастыгы көрсөтүлгөн. Мындан улам массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам менен Жарандык кодексинин талаптарына ылайык, анын маалымат таркатуу милдетин аткаруусу мыйзамсыз болуп эсептелери белгиленген.
Жарандык кодекстин 97 беренесине ылайык, эгерде юридикалык жак тиешелүү уруксатсыз же мыйзамды бузуу менен же мыйзамда тыюу салынган ишмердик жүргүзсө же мыйзамдарды кайра-кайра жана одоно бузса же болбосо системалуу түрдө уставтык максаттарына каршы келген ишмердик жүргүзгөн учурда соттун чечими менен жоюлушу мүмкүн.
Деп негизделген прокуратуранын арызында. Арызда Клуб Медиа коомдук фонду 2021 жылы Кыргызстанда эркин жана таза шайлоо өткөрүүгө таасир кылуу үчүн эл аралык уюмдан ири гранттык каражат алып, салык декларациясында анын жарымын гана көрсөткөнү тууралуу да жазылган. Бишкек шаардык прокуратурасынан аталган доо арыздын чоо жайы тууралуу кошумча маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ал эми Бишкек шаардык сотунун маалымат кызматы прокуратуранын доо арызы Октябрь райондук сотуна келип түшкөнүн, ал учурда соттук өндүрүштө экенин билдирди. Клуб КЖ басылмасынын башкы редактору Анна Капушенко бийликтин мындай иш аракеттерине мурдатан даярданып келишкенин, артка чегинбей турганын билдирди.
Бизге массалык маалымат каражаты катары катталган эмессиңер деген доомат болуп жатат. Бирок юристтерибиз кандайдыр бир маалыматты жарыялоо үчүн медиа катары катталууга милдеттүү эмес экенибизди билдирүүдө. Биз прокуратуранын дооматына каршы арыз жазабыз. Эгерде сот прокуратуранын тарабына өтсө, анда Клуб Медиа коомдук фонду жоюлат. Менимче Клуб КЖ басылмасы муну менен эле жабылып калбайт. Анткени биз онлайн иштейбиз жана ошондой эле форматта ишибизди уланта беребиз. Клуб Медиа фонду жоюлса, сайтыбызды да бөгөттөп салышы мүмкүн. Биз Кыргызстандын реалдуулугун эске алуу менен мындай кырдаалга мурдатан эле даярданып келгенбиз. Бизде күзгү сайтыбыз бар. Окурмандарыбыз шилтеме боюнча ошол жакка өтүп материалдарыбызды окуй беришет. Биз азыр доо арызды эле алдык. Алдыда дагы кандай кадамдар жасаларына абай салып турабыз.
Посмотрим, какие еще будут предписания по этому иску, но пока мы только иск получили.
Медиа серепчи Жанат Токтосунова бийликтин эркин медианы жабуу иши өлкөнүн эл аралык аброюна олуттуу таасир этерин эскертет.
Түздөн түз президенттин сөзүнөн кийин ликвидация болушу бул албетте эң жаман көрүнүш. Биздин сөз эркиндигинин рейтингде, демократиянын рейтингинде жана башка көрсөткүчтөрдө биз кандай абалда болорубуз эми түшүнүктүү болуп турат. Бирок эркиндик, сөз эркиндиги, демократия мунун баары инвестициялык дагы экономикалык да абалыбызга жана азыркы геосаясий оор абалда бизге дагы бир баланста кармалып турчу бир жакшы кошумча болмок. Жапкан ар бир тараптан туура эмес, эң туура эмес кадам болду. Кимге алданды же өзүнүн ушундай пикириби же болбосо анын кеңешчилери же маалымат саясатын жүргүзгөн адамдар берген кеңешиби кандай болгондо дагы бул өтө туура эмес жана стратегиялык жактан бир осол кадам болду да.
26 август күнү Кабар улуттук маалымат агенттигинин сайтына президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги жарыяланган. Анда өлкө башчы Клооп КЖ басылмасынын президенттин уулу менен улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын Кыргызстанга Барселона футбол академиясын куруу долбооруна катышы тууралуу иликтөөсүн кескин сындаган. Ал айрым сайттар менен эркин журналисттер терс маалыматтарды жазуу менен инвесторлорду үркүтүп жатат деген пикирин билдирген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын подкасттарын биздин подкаст аянтчалардан жана азаттык чекит орг сайтынан дагы угуп турууга чакырабыз. Журналисттик иликтөөлөрдө аты аталып жүргөн Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 27 августта Бишкекте муфтияттын жаңы имаратынын ачылышына катышканы коомчулукта талкууга жем таштады. Сындагандар Матраимовдун Бажыдагы коррупциялык схема түзгөнү саясаттагы таасирин эске салышты. Муфтият бул боюнча комментарий берген жок. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бажыда коррупциялык схема түзгөн деген айып менен соттолуп, айыппул төлөп чыккан Райымбек Матраимовдун Исмаил Ата фонду Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын баш имаратын куруп жатканы бир жыл мурун белгилүү болгон. Ал үчүн Матраимовго муфтият ыраазычылык каттагы берген. Жекшембиде муфтияттын жаңы имаратынын ачылышына бир тууган Матраимовдор сыйлуу конок катары чакырылып, депутат Искендер Матраимов сөз сүйлөсө, өзү куттуктоосун Facebook'ка жарыялады. Ачылышына парламент депутаттары, диний ишмерлер, ырчы блогерлерден бери чакырылып, алардын айрымдары социалдык тармактарда Райым Матраимовду меценат катары сыпаттап, ыраазычылык билдирип чыгышты. Журналист, жарандык активист Перизат Саид Бурхан Райымбек Матраимовдун коррупция менен соттолгонун эске салып, анын кайрымдуулук иштерин өзүн саясий актоо аракети катары баалады.
Булар өздөрүн ушундай диний жол менен актап, эми бул азыркы учурда тренд болуп калбадыбы? Саясатта дин менен саясат аябай катуу аралашып келип атат. Ошол аркылуу өздөрүн актап, өздөрүнө бир саясий упай топтоонун жолу деп эсептейм. Дин уюмдары жөнөкөй коомдук моральга дагы каршы иш кылып атканын көрсөтөт да. Ушундай мамлекеттен элден урдаган кишини көрсөтүү бизди ушундай актоого аракет, бул аябай мындай бир коомдук кызыкчылыктарга дагы каршы келет деп ойлойм.
Ал эми социалдык тармактарда айрымдар диний мекемелер күмөндүү демөөрчүлөрдүн жардамын албашы керек деген пикирди жазып жатышат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын баспасөз кызматы биз кайрылган фонддордун арасынан аталган фонд имаратты куруп берүүгө макул болгон, башка комментарий бере албайбыз деп ооз эки гана жооп беришти. Жарандык активист Автандил Жоробеков Матраимовдордун бажыдагы коррупциядан сырткары саясий коррупция, мамлекеттик башкарууга аралашуу аракетин белгилейт. Активист 2020 жылы октябрь окуясына себеп болгон добуш сатып алуу менен өткөн парламенттик шайлоодогу Матраимовдун таасирин эске салды.
Эми аларды эле түшүнүш керек эле да, мамлекетте кырдаалдар акыркы 5 жылда 10 жылда кандай, неге ушундай кырдаал түзүлүп атат, буларга кимдер күнөөлүү? Ошондой болгондо буларды мындай жоготпош керек эле да. Булар ошо 2020 жылдан бери жөн эле кетип калыш керек эле. Кетип калып азыр кайдан булар кетпей, кайрадан өздөрүн кандай ар кандай проекттерди каржылап, муфтиятка баягындай офис куруп берип, өзү агартып келип көрсөтөт да. Бул эми жөндөн жөндөн болбойт да. Демек мындай бийликтин макулдугу болду да, бийликтин макулдугу болуп тийиш албай атат. Эгерде президент ошондой чындап эле бийликти тазалайм, жаңы адамдар келет дегенде бул эскилерди бийликке мындай жоготпош керек эле.
2021 жылы улуттук коопсуздук комитети Матраимовго коррупцияга байланыштуу иш козгоп, ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 000 сом айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуналып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Сот чечимдеринде Матраимов күнөөлүү экени так жазылып турат. 2020 жылдагы бийлик алмашуудан кийин мамлекеттин башына келген Садыр Жапаров Райымбек Матраимов камаларын эл алдында айткан эле.
Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат.
2017 жылдардан баштап эл арасында Райым миллион деген ат менен таанымал Райымбек Матраимов жергиликтүү эле эмес, эл аралык медиалардын резонанстуу иликтөөлөрүндө ат аталган. Журналисттер Матраимов Борборадияда Гүмүскө карго компаниясын түзгөн кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадырга кантип жардам бергенин бет ачылган. Ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдон Матраимовду камакка алуу талабы менен бир нече жолу акциялар өткөн. Матраимов артында турган Мекеним Кыргызстан партиясы 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо көпчүлүк добуш алган болчу. Шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон эл көчөгө чыгып бийлик алмашкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын кечки радиокторларын угуп жатасыз. Биздин эфирде радиодон тышкары онлайн негизде Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уга аласыз. Андан тышкары берүүнү кайталап Азаттык Чекит.org сайтынан подкасттар бөлүмүндөгү биздин жаңылыктар бөлүмүнөн дагы угууга чакырабыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Кемпироват маселесинен кийин камакка алынып тергөө абагында жаткан Акыл Айтбаев, Эрлан Бекчири уулу жана Али Шабдан үй камагына чыкты. Жемкорлукта ашкерилген бир топ иликтөөлөр менен таанылган клуб басылмасынын жабуу арызы менен Бишкек шаардык прокуратурасы сотко кайрылганы белгилүү болду. Тажикстанда соңку бир нече күн өшөрүлүп жааган жаандан кийин башталган суу ташкыны 13 кишинин өмүрүн алды. Ысык Көлдүн тоң районуна караштуу Көк Мойнок бир айылында селдин кесепетин жоюу иштери уланып жатат. Орусиянын Калуга облусунда Украинадагы согушка катышуу боюнча келишим түзмөйүнчө мигранттардын жарандыкка тапшырган документтерин бийлик кабыл албай жатат. Иранда белгилүү ырчыга хиджабка каршы чыгармасы үчүн кылмыш ишин козгоду. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Ал эми биз уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык темаларга кайрылмакчыбыз. Украинанын чыгышындагы Полтава облусуна дүйшөмбүгө караган түнү орус күчтөрү чабуул коюп, анда кеминде 2 киши наут болуп, дагы 5 киши жараат алды. Маалыматка караганда соккодон өндүрүш жайлары жана өнөр жай ишканасы жабыркады. Ошондой эле учурда Украин куралдуу күчтөрү чыгыштагы айыл кыштактарды бошотууну улантып жаткандыгын билдирди. Украинадагы жагдайды Санжар Иралиев айтып берет.
Украинанын чыгышындагы согушта талкаланган Купянск узловой шаарчасы. Айыгышкан уруш жүрүп жаткан майдан тилкесине чукул жашаган тургундар бийликтин эвакуация тууралуу сунушуна азырынча көнбөй турат. Аймакты бошотуу операциясы ыкчамдап, кырдаал курчуп баратат.
Ну, я думаю, не переживает, только бы страшно, конечно.
Жүрөгү жок киши эле коркпой койбосо, албетте баарыбыздын тынчыбыз кетип эле турат. Бирок азырынча катуу кармаш бол элек. Тиги жакта ооба, угуп эле атабыз, сирена жаңырып турат. Бирок көнүп деле бүттү окшойт.
Наверное, все это время уже трошка звыкли до чего.
Деди шаарчанын тургуну Наталья Расулова. Украинанын чыгышындагы Полтава облусуна дүйшөмбүгө караган түнү орус күчтөрү чабуул коюп, анда кеминде 2 киши наут болуп, дагы 5 жараат алды. Маалыматка караганда соккодон өндүрүш жайлары жана өнөр жай ишканасы жабыркады. Днепропетровск облустук аскердик администрациясы бул түнү Кривой Рог шаарындагы чабуулга кабылганын билдирди. Бул түнү Украинанын бир топ аймактарында абадан эскертүү берилип, ал таңгамал токтоду. Өлкөнүн аскер аба күчтөрү Кара деңизден калибр үлгүсүндөгү ракеталар атылганын кабарлады. Киев өлкө чыгышында Орусиянын чабуулу уланып жатканын билдирди.
Збройные силы Украины на півдні продовжують наступальні дії.
Украинанын куралдуу күчтөрү түштүктө чабуулун улантууда. Роботинаны бошоткондон кийин биздин армия түштүк чыгышка, Новоданиловка, Новопокровка, Малая Такмачка, Очереватаяны көздөй жылып баратат. Биздин жоокерлер орус күчтөрүнүн катуу каршылыгына туушар болууда. Бул эки күчтүү каршылаш тараптын айгышкан согушу. Бирок биздин куралдуу күчтөр илгерилеп баратат. Душмандын
жолу серьёзным опором российских збройных сил.
Деди Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр. Украина армиясы жекшембинин түнүндө Орусиянын Курск шаарындагы аскердик аэродромго учкучсуз аппараттар менен чабуул жасаганы маалым болду. Бул тууралуу Укринформ агенттиги өлкөнүн коопсуздук кызматына таянып кабарлады. Ал ортодо Орусия Киев облусундагы аскердик аэродромго алыстан таамай тийчү курал менен сокку урганын жар салды. Москвадагы улуттук коргонуу башкармалыгы жекшембиде Кара деңиз аймагында америкалык учакты радиолокациялык система аныктаганын билдирди. Маалыматка ылайык, Орусиянын аба аймагына киргизбеш үчүн Су-30 истребители асманга көтөрүлгөн. Москва андан соң америкалык дрон орус чек арасынан алыстап кеткенин кабарлады. Москва жакын тургундардын өмүрүн алган жарандык жайларга жасалган чабуул тууралуу дооматтарды четке кагат. Согуш маалында бул маалыматтарды бейтарап булактардан тактоо мүмкүн эмес экенин эске салабыз. Гүлайым Ашакеева, Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу Азаттык.
Бир өздү улантабыз. Ысык Көлдүн тоң районуна караштуу Көк Мойноого айылында 27-августтагы нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүрүп, Коктоголоттон келген топон суу 30 үйдү, короо жайды, жер төлөөлөрдү каптап, ички чарбалык жолдорду бузулду. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жана жергиликтүү эл короо жайларды тазалоодо. Темага аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова кеңири токтолот.
Короо сарайдын баарын жаңгылап өткөнбүз былтыр эле.
Үйгө эч ким түнөгөн жок.
Эч ким түнөгөн жок. Чөп чарын мурда агызып кетти, короодо чөп бар болчу, жарымы жок. Чөп агызып бүтүрө талталап кетти мунун баарында эле.
Сел убайымга салган Көк Мойнок бир айылынын тургундары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери менен жарыша бир күн мурдагы селден үйгө толгон баткакты, короодогу сууну тазалап жатышат. Беш балалуу Улан Жалбиевдин үйү жараксыз абалга келген. Анын үйүнүн баардык бөлмөлөрүн суу каптаган.
Ушул үйдө беш бала менен жашачубун. Кырсык деген батыр экен, беш мүнөттүн ичинде эле салган тамды жан эле оңуп бүткөн, жараксыз абалга келдик. Эми азыр эмнеден баштайм билбей отурам. Соң деген жарым болчутун, жарымы тиги складка жатышты, коркуп биякта.
Айыл тургунунун эми акыркы үмүтү өкмөттө. Ал чыгымдар эсептелип, кайра бузулган короо жайын ордуна тургузганга жардам берилсе дейт. Ал эми Көк Мойнок бир айылынын тургуну Калмамат Султанов быйыл неберелери менен айылдагы айдоо талаасынын 1 гектар жерине малина тигишкен. Эми гана байлап келе жаткан малинасын кечээ сел жууп кетти. Азыр ал кимге кайрыларын билбей турган чагы.
Быйыл айдаган Лохнес деген малина, эзе малина болчу. 1 гектар жерге 3,5 000 түп болчу. Кечээ келген уже өсүп алды, мындай бою кичинекей бир 30-40 сантиметр болуп эле уже байлай баштаган да. Ошонун баарын сел жууп кетти, уже суунун алдында калды, мунун баары чирит, уже жок болуп калды да ошол. Анан билбейм эмне кылыш керек муну. Ушу балага кырам менен эмгек кылып тизелеп жүрүп типтик эле ошонун баарын. Эми бул табыяттын ушундай кырсыгы экен, айла жок болуп калды да.
29-августта түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Айылдын тургуну Эшимбек Чулкунов тоңдун Көк Мойнок бир айылындагы селдин жүрүшүн алдын албаган жергиликтүү бийликти күнөөлөйт. Анын айтымында айыл эли бир канча жолу дамба маселеси менен облустук өкүлчүлүккө чейин кайрылышкан.
Баток болуп келип толуп туруп, бул дамбабызга толуп батпай, андан ашып биягын талкалады. Дамбанын сыртында 4-5 үй жайгашкан болчу, аларды ташты бүтүрө жууп кетти. Алар уже жашаганга мүмкүнчүлүк жок, уже ал үйлөр жараксыз болуп калды. Эми бул көйгөй боюнча биз карапайым эл буга чейин айыл өкмөттөргө канча жыл сайын кайрылчубуз. Бул кыян жыл сайын жүрчү, бирок мынчалык алып барчу эмес. Быйыл өтө катуу жааганга байланыштуу ушундай кесепеттер аябай оор кырдаалга келип такалып калды. Айыл өкмөттүн күнөөсү бул. Айыл өкмөттөргө чейин, биз районун акимдерге чейин, губернаторго чейин кайрылганбыз. Бул ушул дамба маселеси боюнча эч кимиси келип көңүл бөлүп мындай маани берип каралган эмес.
Эшимбек үй бүлөсүн Балыкчыдагы туугандарыныкына жеткирген. Себеби үй ичи толук тазаланып бүтө элек. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тоң районуна караштуу бөлүмүнөн жана Балыкчы шаарынан 42 куткаруучу жана атайын техникалар тартылган. Кырсык болгон аймакта селдин чыгымы эсептелүүдө. Көк Мойнок айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы Мирлан Койгелдиевдин айтымында селдин чыгымдары эсептелип жатат. Бул үчүн атайын да комиссия түзүлгөн.
Биз айыл өкмөт тарабынан өзгөчө кырдаал жарыялаганбыз. Күч аракет менен техника тартып, күйүүчү майлардын баарын тартып табып иштеттик. Анан биз өзүбүз күчүбүз жетпегенине байланыштуу биз тоң районунун акимине кайрылдык. Азыр тоң районунун акимине комиссия түзүлүп, райондук деңгээлде ошол комиссия жеринен таанышып, ар бир үйдүн азыр иликтеп атат. Анан жанакындай жабыр тарткандар боюнча алар өзүнчө азыр иликтөө жүрөт. Ошол боюнча азыр биз канча чыгым болгонун дагы аныктай элек. Жакын арада ошо аныкталат да.
Мыйзамдарга ылайык селден сактоочу канал жана арыктардын казылышын өзгөчө кырдаалдар министрлиги каржылайт. Сел жүрүп кетүү коркунучу айыл чарба жерлеринде чукул канал жана арыктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен айыл чарба министрлигинин адистери техникасы тейлеши керек. Ушул айдын башында түп райондагы Кең Суу, Байзак, Талды Суу, Корумду жана Көөчү айылдарында сел жүрүп, жалпысынан 150 үйдү, короону топон суу каптаган, көпүрөлөр, чарбалык жолдор бузулган. Айсалкын Ачкын Бекова, Азаттык, Ысык Көл.
Жер эне.
Жер эне.
интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз. Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абдулалып баруудамын. Ал эми жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берип жатат. Эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарууда. Биздин эфирди кайталап сайтыбыздан дагы угууну унутпаңыз. Андан тышкары кеткен берүүлөрдүн макаласын дагы ошол сайттан окусаңыз болот. Биз жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.